Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana viernes comienza la vacunación de los mayores de 85 años que no viven en residencias con la cuarta dosis de la vacuna frente al coronavirus en Fextega de 9 a 2 por la mañana y de 3 y media a 5 y media por la tarde. Y también se les da la posibilidad de vacunarse frente a la gripe. De lunes a viernes en Fextega y sábados y domingos en el Hospital Dos Alnés. Por otro lado, contarte también que la marea roja se ha convertido en un problema frecuente aquí en la Ría de Arousa. Para tratar de buscar soluciones, la Federación de Cofradías y las depuradoras han acordado reclamar a la Consellería do Mar que se tomen medidas. Medidas excepcionales que pasan por subdividir las zonas de producción en función de los cierres por biotoxinas y también contar con un seguro para costear las devoluciones del producto al mar. Óscar Villanueva es gerente de una conservera de Tragove y nos cuenta cómo les afecta la campaña de extracción.
Sí, hombre, afecta porque en esta época que es la que tenemos de campaña para todo el tema del marisco de la ría, no podemos trabajar o podemos trabajar muy poquito en el caso del mejillón. Los polígonos que están abiertos, y claro que nos afecta, porque al final es una fabricación que hay que concentrar en una parte del año muy concreta y si no podemos trabajar luego ya no, luego nos quedamos sin producto estocado.
Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa, donde hay más novedades del día que nos llevan ahora a Vila García. Y ahora Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día con el Concello de Vila García. A cidade de Arousa presenta unha ruta de turismo mariñeiro que ten moi boa pinta que imos coñecer máis polo miúdo co concelleiro de turismo. Álvaro Carou, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
A onde nos leva este roteiro?
Bueno, pues este roteiro completa un pouco o traballo iniciado ano pasado ca ruta de turismo mariñeiro en Carril. Completamos todo o litoral de Vila García e inaugurando hoxe unha ruta de turismo mariñeiro noutro núcleo urbano tan importante para nós como é Vila Xoán de Arousa.
Está xa completo?
Sí, xa está completo. Xa, de feito, xa se pode visitar. Están os panéis da ruta, os distintos panéis xa están destapados, xa están para que todo o mundo poda disfrutar deles. E contando a historia, as tradicións e todo o que rodea a unha poboación mariñeira como é Vila Xoán. Tamén este roteiro incorpora por primeira vez pois un QR cunha visita virtual a cinco dos puntos máis fermosos de Vila Xoán, con fotografías en 360 grados, bueno, cas audioguías en galego, español ou inglés. Esta parte tecnolóxica co QR entrará en funcionamento os próximos días, pero o roteiro xa está disponible para visitar tanto os cidadáns como os turistas e os visitantes de Vila García.
Satisfeito co resultado vostede que estivo pendente desta obra continuamente?
Pois sí, é unha ruta que volvemos a facer con unha subvención do GALP, que considerou este proxecto, igual que a ruta de turismo mariñeiro de Carril, e que o mirador da Curtesial recén inaugurados, esta ruta de Vila Xoán, únese, son tres proxectos que se ve que teñen un valor especial porque foron subvencionados co 100%, bueno, neste caso poñemos Vila Xoán no mapa contando toda a historia que ten detrás, pois historia viva de Vila Xoán, esta poboación de máis de 500 anos, falando de todo un pouco, o que pudo ser ou non foi, as súas ollas arquitectónicas, como son Pazo de Sobrán, Pazo de Pardiñas, Pazo Rial. Falamos do povo que rema xunto, a súa tradición de traineras, o auxe, tamén declive, por desgracia, que foi sufrindo a súa industria conserveira. Vila Xoán foi un povo totalmente ligado e ainda continúa a conserva, un porto en constante crecemento, o influxo catalán que tuvo dende mediados do século XVIII. Falamos tamén en outro dos panéis das mulleres de ferro, as mulleres de Vila Xoán, que tan importantes foron para a pesca e o marisqueo, e bueno, que hoxendía tamén un referente en investigación como é Vila Xoán, co centro que ali ocupa o Intermar. Bueno, hai paneles que falan das súas paisaxes e paisanaxes, co seu súa etnografía, co súas casiñas mariñeiras, o seu atardecer no na praia do Preguntoiro, o Vilaxoán Canta, Revenidas, o Entroido da Sardiña, bueno, a entrada de todos os camiños de Santiago a través de da playa de Saíñas, que teñen unhas salinas pouco coñecidas na ensenada do Rial, que é un tesouro histórico de primeira magnitude, o resto dunhas salinas do século XVII, que con María Baixa, con María Baixa ainda se poden ver os muros delas. Bueno, estamos moi contentos con esta ruta de turismo mariñeiro que completa a que xa fixéramos en Carril, completa todo o litoral vilagarcián, con un panel central que se sitúa no porto de Vilagarcía, que nos fala e nos mostra as dúas rutas, tanto a dereita, a de Carril, como a esquerda de ese panel, a de Vilaxoán. Bueno, este litoral vilagarcián de 14 kilómetros de largo, que tanto pasean miles de persoas todos os días, cada vez máis, a xente que nos visita, pois agora teñen estas dúas rutas de turismo mariñeiro para coñecer a historia destes núcleos urbanos como Carril e Vilaxoán, tan importantes no desenrolo de Vilagarcía, que a unión dos tres concellos fai máis de 100 anos xa, e con vídeos de turismo mariñeiro, en este caso tamén ca visita 360 virtual de Vilaxoán.
Roteiro na cara norte, roteiro na cara sur, para conectar toda Vilagarcía e poder tamén pois facer eses paseos veciños e visitantes. Si falamos de visitantes, bueno, recordamos tamén que Vilagarcía mañá vai recibir un dos premios Cidades que Camiñan 2022 en Palma de Mallorca, pero si falamos, por exemplo, do Camiño Portugués, cal é esa ruta fluvial do Mar de Arousa e do Río Ulla que vai recuperar o seu esplendor?
Bueno, pois estamos traballando duramente en eso. Ademais, sabemos que non só o Camiño de Santiago é importante en Alno Xacobeo, sino que o Camiño de Santiago cada ano crece máis, é un produto non perecedero, cada vez ten máis turismo, eso sí, nos, como sempre decimos, intentamos encamiñalo a un turismo de calidade, non de masificación. Vilagarcía, a comarca do Salnés, é a orixe de todos os camiños. A ruta fluvial Xacobea é un produto moi moi importante para nós, que además empezou na década dos 60 a través de un vilagarcián, de Sánchez Agustino, bueno, nos, aparte de fomentar cada vez máis a ruta de fluvial, estamos a punto de balizar e de señalizar unha nova entrada dende o Camiño Portugués para unir dous camiños oficiais. O Camiño Portugués xa se unía ca ruta fluvial Xacobea a través da variante espiritual, uh-huh. E o Camiño Portugués vai se unir agora en breve a través da Vía Verde do Salnés, que unirá dende Portas, dende o Camiño Portugués en Portas e Caldas, unirá outra vez dous camiños oficiais a través da Vía Verde, toda señalizada ata o Porto Deportivo de Vilagarcía. E tamén seguimos traballando para poder ofrecerlle ao peregrino, cada vez máis podemos velo polo Paseo Marítimo de Vilagarcía, cada vez chega máis dende a variante espiritual, pero o fan camiñando hacia Padrón. Seguimos traballando para que dende Carril ata Playa de Bamio podamos ter esa senda natural con unha paisaxe impresionante de un kilómetro e 800 metros soamente, pero que para que non teñan que ir esa pequena parte por carreteira, podan ir polo remonte do Ulla a pé, porque é unha zona que se encontra e que esperemos que siga prácticamente totalmente virxe, con as vistas de Cortegada e da desembocadura do Ulla moi especiais.
Pois seguindo con proxectos para adiante, como este roteiro de turismo mariñeiro de Vilaxoán que hoxe inauguran en Vilagarcía, co concelleiro de turismo a cabeza, Álvaro Carou, moitas gracias por atendernos e enhorabuá por eses proxectos.
Gracias a vos por darnos voz. Un saúdo.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde, como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.